20 je časova. Pomaže Bog, poštovani slušaoci, draga braće i sestre. 13. je mart 2016. godine. Naša Sveta Saborna i Apostolska crkva pravoslavna slavila je prepodobnog Vasilija Ispovjednika i prepodobnog Jovana Kasijana. Danas je siropusna nedjelja. Danas aktuelno. Za pravoslavne vjernike sjutra počinje veliki časni post koji se sastoji od svete četrdesetnice i strasne nedjelje i traje do praznika Vaskrsenja Gospoda i Spasa našega Isusa Hrista, koga ove godine slavimo 1. maja. A posljednji dan pred početak velikog posta od davnina naziva se nedjeljom praštanja. Na ovaj dan u crkvama se čitaju riječi Hristove: ako ne oprostite jedan drugome sagrešenje vaša, neće ni Otac vaš nebeski oprostiti vama vaša pregrešenja. Toga dana, uoči samog početka velikog posta, u hramovima se vrši obred uzajamnog praštanja i mi, mireći se jedni sa drugima, ulazimo u post, u period očišćenja, produbljenja i osvećenja naših života. Oprostiti drugome, primiti oproštaj od drugoga, to je pravi povratak od otuđenosti ka jedinstvu, od mržnje ka ljubavi, od razdijeljenosti ka sjedinjenju, jer oprostiti drugome uopšte nije jednostavno. Često govorimo o tome da više ni ne obraćamo pažnju na nedostatke drugih ljudi i još gore da smo digli ruke od drugih ljudi. Pa zar to nije ravnodušnost, zar to nije prezrenje i zar to nije cinizam? Da oprostiti drugome i primiti oproštaj od drugoga može samo onaj ko je svim svojim bićem osjetio i shvatio sav užas odsustva ljubavi u svijetu, svu bezdanu tugu čovjekove samoće na koju je čovjek osudio sebe svojim sebeljubljem i svojom gordošću. Sve to u sebi sadrži molitva koju crkva na nedjelju praštanja upućuje Bogu: ne odvrati lica svoga od mene jer tugujem. Zato, draga braći i sestre, i mi iz redakcije Radija Svetigora ovo veče uoči početka velikog i časnog posta tražimo oproštaj od svih vas.
Danas aktuelno.
Na početku emisije slušamo pregled najvažnijih događaja. Delegacija Srpske pravoslavne crkve na čelu sa njegovom svetošću patrijarhom srpskim gospodinom Irinejem posjetila je 11. marta Grčki pravoslavni teološki koleđ Svetog Andreja Prvozvanog u Sidneju. Na siropusnu nedjelju njegovo preosveštenstvo episkop Niški gospodin Jovan služio je svetu arhijerejsku liturgiju u Donjem manastiru Ostrog. Njegovo preosveštenstvo episkop Budimljansko-Nikšički gospodin Joanikije služio je juče na praznik prepodobnog Vasilija Ispovjednika svetu arhijerejsku liturgiju u manastiru Svetog Luke u Župi Nikšićkoj u sasluženje sveštenstva. Preosvećeni vladika Budimljansko-Nikšički gospodin Joanikije osveštao je u subotu 12. marta temelje crkve prepodobnog Stefana Piperskog, prve svetinje u Crnoj Gori, posvećene ovom velikom ugodniku Božijem, koja se podiže u zaseoku Gubelj u Kutima u Župi Nikšićkoj, rodnom mjestu svetitelja. Odloženo i drugo ročište ponovljenog sudskog postupka protiv arhijepiskopa Ohridskog mitropolita Skopskog gospodina Jovana, preosvećene gospode episkopa Bregalničkog Marka i Stobijskog Davida, sveštenstva monaštva i pripadnika pravoslavne Ohridske arhijepiskopije. U subotu 12. marta molitveno obilježene dvije decenije od egzodusa pravoslavnih Srba u Sarajevu. U Brodu održana promocija knjige preosvećenog vladike pakračko-slavonskog gospodina Jovana Istoriografija holokausta u Jugoslaviji.
Danas aktuelno.
A sada opširnije o događajima koje smo čuli u najavi emisije. Delegacija Srpske pravoslavne crkve na čelu sa njegovom svetošću, patrijarhom srpskim gospodinom Irinejem, posjetila je 11. marta Grčki pravoslavni teološki koleđ Svetog Andreja Prvozvanog u Sidneju. U hramu posvećenom prazniku blagovijesti visoke goste iz Srbije dočekao je blagovjerni jelinski narod koji je do posljednjeg mjesta ispunio crkvu kako bi tokom doksologije molitveno dočekao i pozdravio poglavara pomjesne Srpske crkve. Domaćini susreta bili su njegovo blaženstvo, arhijepiskop australijski dr. Stilianos i njegovo preosveštenstvo, episkop apolonijski gospodin Serafim, koji su poželjeli svesrdnu dobrodošlicu gostima iza Srbije. Njegova svetost održao je predavanje o ulozi crkve u svijetu i o pravoslavnom suočavanju sa savremenim izazovima koji se postavljaju bez izuzetka pred svakog pojedinca, vjerujućeg i nevjerujućeg, kao i o perspektivama za buduća pokoljenja pravoslavnih koji su širom svijeta ugroženi i progonjeni. Posle akademskog dijela zvaničnog fotografisanja i pozdrava najmlađih studenata i učenika ovog učilišta, upriličen je prijateljski i neformalni razgovor braće arhijereja kao i agape. Popodnevni časovi bili su rezervisani za posjetu u gradilištu koleđa Svetog Save u Varivudu, gdje je patrijarh srpski imao prilike da se upozna sa tokom radova i planovima za okončavanje istih u skorijoj budućnosti, kao i mogućnostima da uskoro ovo učilište zaživi i započne svoju misiju u obrazovanju mladih naraštaja koji su željni vječne nauke. Hram Svetog Nikole u Blacktownu, delegacija Srpske pravoslavne crkve posjetila je istog dana u večernjim časovima, gdje je tržestvenim tonom služena doksologija i prelomljen slavski kolač Srpskog pravoslavnog omladinskog udruženja SOJA povodom njihove krsne slave Svetog Nikolaja Žičkog. Domaćini su bili Jerej Đorđe Veselinović, predsjednik crkvene opštine dr. Dragoljub Brkljač, duhovnik udruženja protonamjesnik Nemanja Mrđenović i gospodin Dimitrije Grašar, predsjednik omladinskog udruženja SOJA. Na siropusnu nedjelju, kada naša sveta saborna i apostolska crkva pravoslavna proslavlja prepodobnog Jovana Kasijana pred početak velikog vaskršnjeg posta, njegovo preosveštenstvo episkop Niški gospodin Jovan služio je u sasluženje sveštenstva i svešteno monaštva svetu arhijerejsku liturgiju u crkvi Svete Trojice u Donjem Ostroškom manastiru. Sasluživali su mu sabrat Ostroške obitelji jeromonah Sergije, sveštenik Đuro Tomović, pješivački paroh Jerej Radmilo Čizmović, kao i rođakon i Roman iz Osima. Nakon čitanja evanđelske priče o praštanju, velikom broju sabranog monaštva i vjernika nadahnutom besjedom obratio se vladika Jovan. On između ostalog kazao da je danas teško biti pravoslavni hrišćanin, te da u ove dane treba pojačati molitvu i post. On je još kazao da je cijeli čovjekov život treba da bude u znaku pokajanja i podsjetio da smo svi grešni. Crkva je sabor grešnika, nije crkva sabor savršenih ljudi čistih kao anđeli. To ne bi bilo realno. Đavo napada i to nije problem, to je borba. Problem je u tome da li mi koristimo oružje Božje u crkvi, kazao je vladika Jovan i naglasio da Gospod želi da se svaki čovjek spase, ali da spasenje nije individualna stvar. Vladika Jovan je besjedu završio objašnjenjem da je post jedna velika radost za pravoslavne hrišćane. Veliki broj sabranog monaštva i vjernika prisajedinio se svetim tajnama tijela i krvi Hristove. Podsjetimo, sjutra počinje veliki vaskršnji post, ili kako se zove, još časni post, koji traje do 1. maja, kada se ove godine proslavlja najradosniji hrišćanski praznik Vaskrsenje Hristovo. Sveta liturgija danas na bijele poklade služena je u crkvi Svetog Đorđa pod Goricom. Ovom se prilikom liturgijskom besjedom vjernicima obratio protojerej Stavropor Dragan Stanišić, profesor cetinske bogoslovije, paroh podgorički.
Evo, draga braćo i sestre, vidimo i u današnjem evanđelju poruku, čujemo o početku velikoga posta. Prva nedjelja velikog posta počinje već jutra i mi, ulazeći u tu nedjelju, stvorimo zapovijesti Božje o ljubavi prema Bogu i prema bližnjemu, a u sve to pomaže nam post i molitva i kako to činimo i kako sve to treba da radimo, uči nas naša sveta crkva. Ali sam post po sebi nije svrha sam sebi, već evo već u ovoj prvoj nedelji mi idemo ka nedelji pravoslavlja. Ta nedelja posvećena je pobjedi ikona, pobjedi ljubavi prema ikonama i upravo sljedeće nedelje kada se saberemo ovdje u ovome hramu, mi ćemo proslaviti tu pobjedu pravoslavlja i sagledati smisao toga dara koji nam je Bog dao, da poznamo ljepotu i smisao ikona koje cjelivamo u crkvi i od kojih primamo blagoslov Božji.
Njegovo preosveštenstvo episkop Budimljansko-Nikšićki gospodin Joanikije služio je juče na praznik prepodobnog Vasilija ispovjednika svetu arhijerejsku liturgiju u manastiru Svetog Luke u Župi Nikšićkoj u sasluženje sveštenstva. Sabranom vjernom narodu, sveštenstvu i monaštvu riječima arhipastirske besjede obratio se preosvećeni vladika Joanikije govoreći o prepodobnom Stefanu Piperskom i Župskom, kome u slavu mještani Župe podižu crkvu čiji temelji su osveštani u subotu 12. marta.
Ova subota veliki post posvećena je svima onima koji su u podvigu, u postu, moliti ugodili Gospodu, pa se među njima pominju veliki sveti oci, sveti Antonije, Jeftimije, Jefrem i mnogi drugi. A mi danas smo se ovdje sabrali oko jednoga svetoga koji je Bogu ugodio postom i molitvom, prepodobni Stefan Piperski, veliki svetelj Boži, nešto otprilike mlađi savremenik svetog Vasilija Ostroškoga, rodom iz Župe Nikšićke, znaju se i imena njegovih blagočestivih roditelja, zna se da je bio monah manastira Morače, kasnije iguman, poslije toga isposnik u pustinji Rovačkoj, a kasnije i osnivač obitelji Svete Bogorodice, manastira Ćelije Piperske. Malo se zna o njegovome zemaljskom životu.
Preosvećeni vladika Budimljansko-Nikšićki gospodin Joanikije osveštao je u subotu 12. marta temelje crkve prepodobnog Stefana Piperskog prve svetinje u Crnoj Gori posvećene ovom velikom ugodniku Božijem koja se podiže u zaseoku Gubelj u Kutima u Župi Nikšićkoj, rodnom mjestu svetitelja. U činu osvećenja i polaganja kamena temeljca sasluživali su preosvećenom vladiki Joanikiju protojereji Vasilije Brborić, nadležni paroh Velimir Jovović i Slobodan Jokić, arhijerejski namjesnik Nikšićki, te đakon dr. Nikola Marojević. Preosvećenog vladiku Joanikija, prisutno sveštenstvo, monaštvo i goste sabranja, dočekao je u velikom broju vjerni narod župskih sela. Po osvećenju temelja hrama arhipastikskim slovom se obratio vladika Budimljansko-Nikšićki Joanikije, koji je kazao da je Župa Nikšićka poznata kao zavičaj prepodobnog Stefana Piperskog.
Veliki je Boži blagoslov za jedno mjesto da da dobroga čovjeka, a posebno kada rodi svetoga čovjeka. Župa Nikšićka poznata je kao mjesto rođenja, zavičajno mjesto jednoga velikog svetelja Božjega, prepodobnoga Stefana Piperskoga, koji je poživio u 17. vijeku. Dugo godina se podizavao u manastiru Morači, u pustinji Rovačkoj, kasnije u manastiru Ćelije Piperske, čiji je bio i ktitor. Ali poznat kao branitelj vjere pravoslavne i od islama i od katolicizma. Ne zna se da li je veću borbu imao sa onima koji su htjeli da izmijene vjeru ovoga naroda, na islam ili na katolicizam, jer u to vrijeme teškoga turskoga jarma i ropstva vršali su zapadni misionari po Crnoj Gori i Hercegovini, svetopečke patrijaršije.
Nadležni paroh protojeraj Vasilije Brborić je rekao da je veliki blagoslov za ovo mjesto, za ovaj kraj, za čitavu Župu, pa i šire, što njegov rod podiže crkvu u slavu Božiju i u spomen svetog Stefana. U ime crkvenog odbora Župe Nikšićke obratio se Ivan Zečević, predsjednik, a prigodnu zdravicu održao je mještanin Branislav Krulanović. Potom je u domu u Carinama u Župi Nikšićkoj upriličena trpeza ljubavi na kojoj je izveden prigodan kulturni umjetnički program. U organizaciji udruženja guslara Hadži Radovan Bećirović Trebješki iz Nikšića u četvrtak 10. marta ove godine na sceni 213 u Nikšiću održan je koncert povodom 100-godišnjice Mojkovačke bitke i 30 godina od upokojenja velikog epskog pjesnika čije ime nosi ovo udruženje. Ovo udruženje osnovano je prije 3 godine, pa je to i bio razlog da se upriliči ovaj veliki koncert kojim je obilježeno nekoliko značajnih jubileja. 30 godina od upokojenja velikog pjesnika i barda epske poezije Hadži Radovana Bećirovića Trebješkog i 2 slavne pobjede Crnogorske vojske prije 140 godina na Vučijem dolu i prije 100 godina na Mojkovcu. Pozdravljujući brojne poštovaoce gusala i guslara Radovana Bećirovića Trebješkog kao i njegovu prisutnu rodbinu, sabranje je blagoslovio protojeraj Stavrofor Dragan Krušić. U ime porodice Bećirović obratio se pjesnikov unuk Milovan, koji je zahvalio udruženju guslara Hadži Radovan Bećirović Trebješki što su svojom idejom učinili da Radovanove pjesme i njegovo ime ne padnu u zaborav. Veče je pjesmom uz strune gusala otvorio Goran Perović, predsjednik udruženja, potom su iz guslarskog društva domaćina nastupili Đuro Krsmanović, Vlado Nikolić, Baju Adžić, Kosto Radović, Milan Popović, Rajo Jovanović, a kao gosti Aleksandar Taušan iz udruženja Stara Hercegovina te Nikola Bošković i Momir Moša Avdalović iz Bratske Hercegovine, Rajko Žižić, prvak Crne Gore, Đorđije Tanović iz Beograda. Program su upotpunili članovi kulturno-umjetničkog društva Korak, epski pjesnik Božo Đuranović, pjesnik Žarko Bojić, estradni umjetnik Zoran Džiknić, diplari Garo Matijašević i Koste Radović, etnopojac Branka Zečević. Udruženje guslara Hadži Radovan Bećirović Trebješki osnovano je sa blagoslovom preosvećenog vladike Budimljansko-Nikšićkog gospodina Joanikija. Društvo je veoma aktivno u očuvanju narodne tradicije, zato su njegovi članovi radoviđeni gosti u svim krajevima Crne Gore, Srbije i Republike Srpske, a poznati su po dobrotvornim i humanitarnim akcijama i koncertima. Drugo ročište ponovljenog sudskog postupka protiv njegovog visokopreosveštenstva arhijepiskopa Ohridskog mitropolita Skopskog gospodina Jovana, preosvećene gospode episkopa Bregalničkog Marka i Sobiskog Davida, sveštenstva monaštva i pripadnika pravoslavne Ohridske arhijepiskopije, opet je odloženo. Sudija je konstatovao da i pored mnogobrojnih pokušaja nije bilo moguće da se pronađe svjedok koji je na prošlom ročištu po predlogu javnog tužioca bio određen da se pozove da svjedoči. Lažni svjedok na osnovu kog je sud zasnovao svoju prethodnu presudu odjednom postaje nedostupan sudu. Sudija je zakazao naredno ročište da se održi čak krajem aprila ove godine. Isto tako, iako je naplaćena kazna i oduzeta su bukvalno sva sredstva sa računa, Udruženje za zaštitu i unapređenje vjerskih sloboda Anastasija, tako da je račun sada kompletno prazan, ipak sudija odbija da je odblokira, čime bespravno sprečava normalno funkcionisanje računa Anastasija, koji je pak jedinstveni račun preko kog može da funkcioniše pravoslavno Ohridska arhijepiskopija. Prvo ročište ovog obnovljenog suđenja bilo je zakazano za mjesec jul prethodne godine, a juče posle 9 mjeseci sudija je pokušao da samo po drugi put održi suđenje. Indikativan je i fakt da sudija zakazuje sudska ročišta na vremenske intervale od 2 mjeseca, čime tendenciozno i do beskraja odugovlači ovaj politički montirani državni progon na vjerskoj osnovi protiv kanonske crkve pravoslavne ohridske arhijepiskopije. Podsjećamo da u posljednjih 14 godina nije bilo ni jednog jedinog dana kada se nije odvijao neki montirani sudski proces protiv ohridske arhijepiskopije ili pak da nije bila na snazi zatvorska kazna arhijepiskopa ohridskog Jovana. Relevantni međunarodni izvještaji u kontinuitetu napominju da je poslovično domaće sudstvo najkorumpiraniji i najpodložniji na političke uticaje segment društva u Makedoniji. U subotu 12. marta u Bijeljinskom manastiru Svete Petke je molitveno i obilježeno 20 godina od egzodusa Srba iz grada Sarajeva i njegove okoline. Po blagoslovu domaćina preosvećenog vladike Zvorničko-Tuzlanskog gospodina Hrizostoma, svetom arhijerajskom liturgijom načalstvovao je visoko preosvećeni mitropolit Zagrebačko-Ljubljanski gospodin Porfirije u sasluženje preosvećenih episkopa Banatskog Nikanora i umirovljenog gospodina Vasilija, visoko prepodobnog arhimandrita Serafima, igumana manastira Rmanj, sveštenika i đakona eparhije Zvorničko-Tuzlanske, arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke i mitropolije Dobrobosanske. Svetoj liturgiji prisustvovali su preosvećena gospoda episkopi Zvorničko-Tuzlanski Hrizostom i Sremski Vasilije. Nakon svete liturgije, kod spomena obilježija podignutog u porti manastira Svete Petke, svi prisutni arhijereji u sasluženje sveštenika i đakona služili su parastos za postradale Srbe Sarajevsko-Romanijske regije, čija su imena ispisana na pomenutom spomen obilježju. Nakon parastosa sve prisutne pozdravio je prigodnom besjedom preosvećeni vladika Zvorničko-Tuzlanski gospodin Hrizostom. U poslepodnevnim časovima vladika Hrizostom i prisutni arhijereji, kojima se pridružio i preosvećeni vladika Bački Irinej, prisustvovali su svečanoj akademiji održanoj u Bijeljinskom centru za kulturu u organizaciji udruženja građana Prijatelji Ilijaša pod pokroviteljstvom predsjednika Republike Srpske gospodina Milorada Dodika. U prigodnom kulturno-umjetničkom programu koji je direktno prenosila Radio Televizija Republike Srpske na slikovit način glumačkim performansom, sjećanjima pretočenim u pjesničke stihove i snimcima iz vremena egzodusa, predstavljena je sva golgota koju su preživjeli sarajevski Srbi na svome putu ka željenoj slobodi. 10. marta po blagoslovu preosvećenog vladike Zvorničko-Tuzlanskog gospodina Hrizostoma, a u organizaciji načelnika opštine Brod gospodina Ilije Jovičića i crkvene opštine Brod, organizovana je promocija knjige Istoriografija holokausta u Jugoslaviji, autora preosvećenog vladike Pakračko-Slavonskog gospodina Jovana Ćulibrka. Ovoj promociji prisustvovao je veliki broj naših građana, među njima i uvaženi gosti, ministar prosvjete Republike Srpske, gospodin Dane Malešević, gospodin Dario Atijas, predstavnik jevrejske zajednice iz Doboja, arhijerejski zamjenik protojerej Stavrofor Jovo Lakić te veliki broj sveštenika. Promocija knjige je počela predavanjem profesora Teodora Trifunovića o ustaškim zločinima koji su se desili na prostoru opštine Brod u Drugom svjetskom ratu, a u nastavku vladika Jovan Ćulibrk govorio je o stradanju Srba i Jevreja te o potrebi prikupljanja podataka broja žrtava imenom i prezimenom kako srpskih tako i jevrejskih. Na kraju promocije ove knjige guslar Miljan Rađenović iz Foče riječima narodne pjesme opjevao je mučeništvo i stradanje našeg naroda kroz našu ponosnu istoriju.
Danas aktuelno.
Slijede vijesti iz pomjesnih crkava. U subotu 5. marta održana je 9. izborna konferencija Koordinacionog savjeta organizacije ruskih sunarodnika u Čileu. U okviru konferencije organizovani su izbori predsjednika i novih članova Koordinacionog savjeta ove ruske državne organizacije koja okuplja emigrante sa ruskog govornog područja u cijelom svijetu i promoviše ruski jezik i kulturu. U toku prošle godine jedan od članova savjeta u Čileu bio je starješina srpsko-ruske parohije Svetog Nikolaja Velimirovića u Santijagu jere i Dušan Mihajlović kao predstavnik Ruske pravoslavne crkve Moskovskog patrijarhata. Na početku susreta sa emigrantima riječ je uzeo novi ambasador Ruske federacije u Čileu, njegova ekscelencija Vladimir Truhanovski, zatim konzul ambasade, predsjednik prethodnog savjeta gospođa Marina Rijabova, a posle njih riječ je uzeo i otac Dušan koji je dao izvještaj o radu srpsko-ruske parohije u posljednjih godinu dana. Posle njega govorilo je još nekoliko učesnika konferencije, a onda je objavljen početak glasanja. Za razliku od dosadašnje prakse u kojoj je učešće u radu savjeta starješine parohije imalo bezalternativni karakter, ovoga puta otac Dušan je predložio da njegovo ime bude stavljeno u opšti spisak kandidata za novi savjet od 10 članova koji se bira tajnim glasanjem na period od 3 godine. U glasanju su učestvovali svi prisutni u sali Ruskog centra za nauku i kulturu u Santijagu, a bilo je predloženo oko 25 kandidata raznih godišta i zanimanja. Posle tajnog glasanja u savjet je ušao i otac Dušan koji je dobio blizu 2/3 od ukupnog broja glasova. Na ovaj način obezbijeđen je legitimitet djelovanja svih članova savjeta, uključujući i predstavnika pravoslavne crkve. Nakon glasanja direktor Ruskog centra Ekaterina Kolupajeva čestitala je stupanje na odgovornu dužnost novoizabranim članovima savjeta, poželjela im uspješan rad u sljedećem trogodišnjem mandatu, a zatim pozvala sve prisutne na koktel u foajeu centra gdje je bio organizovan muzički program sa učešćem ruskih folklornih ansambala Kaljinke i Malinke.
Danas aktuelno.
I na kraju emisije prognoza vremena. Narednih dana očekuje se oblačno vrijeme, na jugu uglavnom suvo, na sjeveru sa kišom, susnježicom i snijegom. Biće relativno svježe, u četvrtak u svim predjelima očekuje se pretežno sunčano, na sjeveru tokom jutra sa maglom i mrazem. Poštovani slušalci, bila je ovo emisija Danas aktuelno. Emisiju je za vas pripremila i vodila Slobodanka Grdinić. Hvala na pažnji, praštajte još jednom i neka vam je srećan početak velikog časnog vaskršnjeg posta. Ostajte nam s Bogom.